ίσω που ήρθατε να μ' ακούσετε. Έχουμε πολύ σεβασμό εδώ, γιατί πολλοί συμπατριώτες σας έχουν αφιερώσει πολύ χρόνο και πολύ από τον εαυτό τους για το ομιλικό θέμα. Και αυτή η προσπάθεια την οποία κάνανε αυτοί ήταν και η βάση πάνω στην οποία στηρίχθηκα εγώ για παραπέρα. Η έρευνα την οποία έκανε ο Μεταξάς με τους ολωτούς τάφους, η βιβλιογραφία την οποία μας έδωσε ο Μπλάιτστον, ο Γκίμπρου, το μουσείο που μας έδωσε ο Μαρινάτος, όλα αυτά είναι αποτελέσματα της μεγάλης προσπάθειας που κάνουν και φαρονίτες για το ομιλικό θέμα. Έρχομαι λοιπόν εγώ με σεβασμό και αγάπη και θα ήθελα πάρα πολύ να μου πείτε τις απόψεις σας, γιατί είναι μια πολύ καινοτόμα ιδέα την οποία θα σας παρουσιάσω σήμερα. Ο τίτλος της ομιλίας μου είναι «Η περιπλάνηση του νου στο βασίλειο του Οδυσσέα». Είναι λίγο σουρεαλιστική, αλλά αυτό που προσπαθώ να κάνω με τον τίτλο αυτό είναι να σας πω την πρόθεσή μου, ότι θέλω να πάμε 3.500 χρόνια πίσω, στα χρόνια τα Μυκηναϊκά, και να μπορέσουμε να σκευάσουμε, να ξαναφτιάξουμε το βασίλειο του Οδυσσέα. Να δούμε πώς ήταν η αγροτική παραγωγή, η κτηνοτροφία, το εμπόριο, το πολίτευμα, πώς πολιτεύονται τότε, η κοινωνική δομή. Αλλά να κοιτάξουμε επίσης και στη μορφολογία του εδάφους, πώς μπορεί να έχει αλλάξει, και την η θάλασσα πώς έχει και πώς κατέβει. Για να απαντήσουμε αυτό το, για να ξεκινήσουμε, θα πρέπει να απαντήσουμε σε ένα ερώτημα, το οποίο είναι πώς μπορεί να χωρέσει 4 νησιά σε 3 νησιά. Και τι εννοώ με αυτό. Στην Οδύσσεια αναφέρονται 4 νησιά. Η Σάμη, η Ζάκυνθος, η Ιθάκη και το Δουλήχιο. Το Δουλήχιο είναι το σημαντικότερο από όλα τα νησιά του βασιλείου. Δίνει τους περισσότερους πολεμιστές στην Τρία και τους περισσότερους μυστήρες για να διεκδικήσουν την Πινελόπη. Όταν δεν μπορέσουμε να ξέρουμε πού είναι το Δουλήχιο, ο Οδυσσέας θα πλανάται για πάντα. Πρέπει να τον βρούμε, να βρούμε πού είναι το Δουλήχιο για να βρει και ο Οδυσσέας την ηρεμία του. Και αυτή είναι η προσπάθεια την οποία έκανα εγώ, αν μπορούσα να μπορέσω να εντοπίσω το Δουλήχιο. Έχω ξεκινήσει το ενδιαφέρον μου εγώ γύρω από αυτό το αντικείμενο εδώ και 40 χρόνια όταν ήμουν φοιτητής στην Αγγλία, όπου πήγα και επισκέφθηκα την Σίλβια Μπέντον, την αρχαιολόγο που έκανε τις ανασκαφές στην Ιθάκη, και στη συνέχεια όταν πήγα για το διδακτορικό μου στο Μπέρκλεϊ με έναν καθηγητή Άντερσον, μελετήσαμε την Ιλιάδα προκειμένου να καταλάβουμε τις μεταλλουργικές διεργασίες οι οποίες περιγράφονται μέσα, γιατί η δική μου επιστήμη είναι μεταλλουργία. Ταυτόχρονα όμως, επειδή αυτός ο καθηγητής της αρχαιολογίας είχε ανασκάψει στην Ιθάκη, είχε το ενδιαφέρον και μου έβαλε μέσα στο νου το ότι τα έπι του Ομήρου τα διαβάζεις όπως διαβάζεις την Αγία Γραφή. Δηλαδή, δεν επεμβαίνεις, κάτι που δεν το καταλαβαίνεις, τα αφήνεις και θα σου μιλήσει κάποια μέρα από μόνο του. Έτσι πορεύτηκα εγώ, διαβάζοντας την Οδύσσεια και προσπαθώντας να καταλάβω την ομιλική γεωγραφία. Εδώ πρέπει να σας πω ότι θεωρώ αβάσιμη τη μετανομασία και την αλλαγή ονομάτων νησιών, χωρίς να υπάρχει η συγκεκριμένη ημέρα η οποία έγινε, ο χρόνος δηλαδή στον οποίο έγινε η μετανομασία και κάτω από ποιες συνθήκες. Εάν είχε γίνει μετανομασία, αυτή πολύ πιθανό να μας την είχε αναφέρει ο Όμηρος. Αλλά και ο Όμηρος να την έχει αναφέρει, θα την είχε αναφέρει κάποιος από τις μεταγραφείς. Και κάποιος από τις μεταγραφείς να μην το είχε αναφέρει, κάτι θα είχε μείνει μέσα στην παράδοση, ρε παιδιά. Και ο Ηρόδοτος και όλοι αυτοί αναφέρονται σε παραδόσεις. Δεν υπάρχει κάτι μέσα στην παράδοση που να λέει ή σε κάποιο κείμενο που να λέει ότι έγινε μετανομασία. Επομένως, εγώ πάω με βάση ότι η μετανομασία και η αλλαγή ονομάτων δεν είναι επιπτό τουλάχιστον στην πρώτη προσέγγιση. Θα πάμε εδώ. Αν κοιτάξουμε την Ιθάκη, θα παρατηρήσουμε ότι αποτελείται από 2 όγκους γης οι οποίοι ενώνονται
με ένα μικρό κορμό, ένα νησμό,
εκεί που σήμερα το ονομάζουμε Χάνι. Αυτή είναι φωτογραφία, μια αεροφωτογραφία από τον νησμό αυτό τον οποίο σας ανέφερα. Είναι απόφρυγος, γκρεμός και πολύ αφιλόξενος για τον άνθρωπο. Αν συνεχίσουμε, η προέκταση του λαιμού αυτού οδηγεί στο όρος το οποίο σήμερα ονομάζεται Νίρητο, και βλέπουμε ότι πετάγεται αυτό το βουνό έξω, δημιουργώντας
τις προϋποθέσεις για να υπάρχει πτυχτική ανάπτυξη μόνο στο βορειότερο σημείο. Για να μπορέσουμε λοιπόν οι κάτοικοι από το βορειότερο αυτό σημείο, την περίοδο του 1200 π.Χ. να φτάσουν στο νότιο σημείο, ήταν μια πολύ μεγάλη διαδρομή και έπρεπε να περάσουμε μέσα από πάρα πολύ δύσκολα τοπία. Έτσι, θεωρώ ότι τα δύο τμήματα αυτά λειτουργούσαν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Αυτή είναι και η εντύπωση την οποία έχουμε και σήμερα, μάλλον είχαμε μέχρι εδώ και 50 χρόνια, στην Ιτάκη, όπου τα δύο μέρη της Ιτάκης, το βόρειο και το νότιο, λειτουργούσαν ξεχωριστά. Για να σας δώσω να καταλάβετε, μέχρι που έγινε το οδικό δίκτυο, οι άνθρωποι από τη βόρειο Ιτάκη για να έρθουν στη νότια Ιτάκη, θέλετε να με ρωτήσετε κάτι, κατεβαίνανε με πέραμα, με διάρρεια, δηλαδή ήταν διαθαλάσσεις. Σήμερα τα ονόματα των βορείων Ιθακησίων δεν είναι τα ίδια με των νοτίων Ιθακησίων. Υπάρχουν διαφορές ακόμα και στον τρόπο ομιλίας. Στη νότια Ιθάκη λέμε Τσιοχτώ, Τσιχάιδος, έτσι. Στη βόρεια Ιθάκη λένε Πάμιτε, Κάμιτε. Υπάρχουν πάρα πολλές διαφορές. Επομένως, εγώ θα έρθω αυτή τη στιγμή να υποθέσω ότι τα δύο αυτά τμήματα εξελίχθησαν ιστορικά ξεχωριστά. Γι' αυτό θα κάνω μια ιστορική αναδρομή των δύο τμήματων σαν να ήταν δύο ξεχωριστά διοικητικά τμήματα. Αν ξεκινήσουμε από το νότιο τμήμα, στον πίσω αετό που είναι ο αρχαιολογικός χώρος, οι αρχαιολόγοι μας λένε ότι υπάρχουν δείγματα κατοίκησης από την Κυταϊκή περίοδο συνεχώς μέχρι και τους ρωμαϊκούς χρόνους. Εκεί γύρω στο 100 π.Χ. μεταφέρθηκε το κέντρο αυτό από τον πίσω αετό μέσα στο βαθύ και εκεί αναπτύχθηκε μια ρωμαϊκή οικιστική δραστηριότητα η οποία ήταν αρκετά ανεπτυγμένη. Αυτό αποδεικνύεται με αρχαιολογικά ευρήματα που έχουν βρεθεί μέσα στο βαθύ, καθώς επίσης και πάμπολους τάφους. Όταν έγινε το σχίσμα της Ανατολικής Ρώμης με την Δυτική, η Ιθάκη πήγε με την Ανατολική Ρώμη. Ο αυτοκράτορας της Κωνσταντινούπολης δεν είχε ενδιαφέρον να περιπολεί και να φροντίζει τα ολοσέχη της Ιθάκης, και έτσι πολύ γρήγορα μέσα στο λιμάνι εκεί που ήταν αραγμένα τα πλοία των Ρωμαίων και ήταν ναύσταθμός τους, άρχισαν να μπαίνουν οι Βάνδαλοι, οι Βυσιγότοι, και τελικά εγκαταστάθηκαν εκεί οι Σαρακινοί. Είναι γνωστό ότι εγκαταστάθηκαν εκεί οι Σαρακινοί, και αυτό είναι καταγεγραμμένο. Και όταν εγκαταστάθηκαν οι Σαρακινοί, έμεινε το νότιο μέρος της Ιθάκης ακατοίκητο. Ξέρουμε ότι από το 900 μετά Χριστόν μέχρι γύρω στο 1400, τώρα έχουμε και την κυρία αρχαιολόγο εδώ, η διευθύντρια θα μας πει αν τα λέει σωστά, ήταν εντελώς έρημο. Ξανακατοίκηκε και γύρω στα αρχές του 1400-1500 πάλι η Ιθάκη. Η ιστορία της Βορείου Ιθάκης είναι κάπως διαφορετική. Εκεί τι έγινε. Στη Βόρειο Ιθάκη, παρόλο ότι υπήρχε συνεχής κατοίκηση από τους Μικυναϊκούς χρόνους μέχρι τους Ρωμαϊκούς χρόνους, εκεί οι Σαρακινοί δεν μπόρεσαν να επιβληθούν, και ο κόσμος για να τους αντιμετωπίσει κρύφτηκε πάνω στα χωριά, τα ορεινά χωριά, την αλογή και την εξωγή. Έμεινε όμως κάποια κατοίκηση. Κατά τις αρχαίους χρόνους υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα τα οποία συνδέουν το όνομα Ιθάκη
με το βόρειο τμήμα της Ιθάκης. Και υπάρχουν και μερικά αρχαιολογικά ευρήματα που συνδέουν ακόμα και τη σχέση Οδυσσέως με την, με την Ιθάκη. Όταν φτάσουμε στους Βυζαντινούς χρόνους, φαίνεται ότι συνέχισε η Ιθάκη να είναι κατοικημένη. Υπάρχουν κάποιοι ναίσκοι οι οποίοι έχουν την ηλικία του 6ου και 7ου αιώνα. Και έτσι φτάνουμε. Θα γυρίσω πίσω. Έτσι φτάνουμε στην περίοδο του Μεσαίωνα, όπου η Άννα Κομνηνή το 1085 μας λέει ότι όταν αρρώστησε ο Γουιστάρδος στο Φυσκάρδο, κάποιος τοπικός εκεί γυρίζει και λέει ότι βλέπετε απέναντι την Ιθάκη, δηλαδή αναφέρει από το Φυσκάρδο απέναντι την λέει σαν Ιθάκη. Ο Λεωνάρδος Τόκος, ο οποίος ήταν ηγεμόνας των Ιθακησίων, στο 1400 δίνει τίτλο ευγενίας στην οικογένεια Γαλάτη, που πάει να πει ότι υπήρχαν κάποιοι κάτοικοι εκεί για να τους δώσει και τίτλο ευγενίας. Ο δε ηγεμόνας Ριχάρδος Ορσίνη αποκαλείται Κόμης, Κεφανίας, Ακίδου και Ιθάκης. Πάλι ξανάρχεται για τη Βόρειο Ιθάκη. Επίσης ο επίσκοπος Κεφανίας, Ακίδου και Ιθάκης το 1420. Βλέπουμε ότι συνεχώς υπάρχει μια αναφορά στην λέξη Ιθάκη μέχρι περίπου τους χρόνους της αναγέννησης. Θα γυρίσω πίσω γιατί έχασα τη σειρά μου. Ο Καλλίνικος ανέτησε μια διαθήκη του Προσαλέντη, η οποία γράφτηκε το 1585, και μέσα στα τοπονύμια τα οποία αναφέρονται σε αυτή τη διαθήκη υπάρχουν 6 ονομασίες οι οποίες έχουν τουλάχιστον τη ζωή τους στην αρχαία ελληνική γλώσσα. Το ίδιο πράγμα έκανε κάποιος Λεκατσάς, Μαυροκέφαλος και μετά ο Δημήτρης ο Παΐζης, όπου πήγαν και σε όλα τα τοπονύμια της Βορείου Ιθάκης και βρήκαν ότι υπάρχουν πάρα πολλές λέξεις οι οποίες έχουν τη ρίζα τους στην αρχαία ελληνική γλώσσα. Θα θεωρούσα λοιπόν ότι για να φτάσουν μέχρι σήμερα όλα αυτά τα τοπονύμια με ρίζα την αρχαία ελληνική γλώσσα, ότι θα υπήρχε συνεχής κατοίκησης. Αυτό λοιπόν το οποίο θέλω να καταλήξω είναι ότι και από μια ιστορική αναδρομή αλλά και με έναν έμεσο τρόπο φαίνεται ότι το βόρειο τμήμα της Ιθάκης ήταν συνεχώς κατοικημένο και απεκαλείτο και Ιθάκη. Συγγνώμη. Το νότιο μέρος της Ιθάκης είπαμε ότι έμεινε κατοίκητο. Για να δούμε όμως πώς ονομαζόταν αυτό το νότιο μέρος. Το νότιο μέρος απεκαλείτο ως Ιθάκη. Το νότιο μέρος απεκαλείτο ως Βάλτε Κομπάρε. Βάλτε Κομπάρε, η παράδοση λέει ότι είναι η κοιλάδα του Κουμπάρου. Είναι ένα ολόκληρο παραμύθι ότι ονομάζεται. Στην ουσία Βάλτε Κομπάρε είναι Βάλ, Word, Άξιον. Άξιον για κομπαρές. Κομπαρές ήταν τα πιέτα των Αρκινών. Το Βάλτε Κομπάρε λοιπόν είναι η ονομασία η οποία λέει ότι ήταν άξιο για κουμπαρές. Μέσα εκεί ήταν η ταπεία των Σαρακινών. Και διάφορα άλλα ονόματα. Ένα όνομα όμως το οποίο αρκετά και συχνά φαίνεται διαχρονικά να παρουσιάζεται για τον νότιο τμήμα της Ιθάκης είναι και αυτό του Λυχείου που μας έλειπε, του Δηληχείου. Surprise, έκπληξη. Λοιπόν, σε ένα ναυτικό ημερολόγιο και αυτό το πρώτο, δεν έχω την αναφορά, το αντέγραψα από το βιβλίο του Μπλάιστον. Σε ένα ναυτικό ημερολόγιο λέει ότι τα νησιά της Κεφανίας, Δακίου και Δουλυχίας, εκεί βρίσκεται ο όρος Ίθακος, όπου είναι η πατρίδα του Οδυσσέα. Βλέπουμε λοιπόν ότι το Ίθακος, η πατρίδα του Οδυσσέα και το Δουλύκιον όλα έχουν ένα μείγμα σαν αναφορές. Ο μοναχός Χριστόφορος Μπουεντελμόντι, ο οποίος ταξίδευσε στα 1400, λέει προχωράμε τώρα προς Δουλύχα, που ήταν άλλοτε Ιθάκη και τώρα ονομάζεται Βάλτε Κομπάρε. Πάλι βλέπουμε μια σύγχυση σχετικά με τα ονόματα. Ένας άλλος περιληπτής, ο Κοκάτσι, λέει πως διέστερσε σχέση με το νησί της Κεφαλονιάς και το νησί Φιάκη, που παλαιότερα ήταν γνωστό ως Ιθάκη, το οποίο επίσης ονομάζεται Δουλύχιο και νησί Κομπάρε, την πατρίδα του Οδυσσέα. Βρίσκει κανείς το Δουλύχιο, που παλαιότερα ονομαζόταν Ιθάκη και σήμερα είναι γνωστό ως νησί του Κομπάρου και Ιθάκη. Συνεχώς βλέπουμε ότι υπάρχει μια σύγχυση μεταξύ του Δουλυχίου, της Ιθάκης και ο Τζορτζ Μίλλερ, ο οποίος είναι ο πιο αξιόπιστος γιατί
έγραψε μια μεγάλη αναφορά, λέει ένα μεγάλο παιδάκι, θεωρώ ότι είναι ίσω του Λυκείου, επειδή μπροστά υπάρχει ένα μεγάλο νησί με καλύβια. Τα καλύβια είναι αυτά τα απομεινάρια, αυτά τα οποία είχαν μείνει από του Ρωμαίου, που ακόμα ονομάζεται Δολίχα. Όπω ο Στράβων παρατήρησε, γι' αυτό δεν καταλαβαίνω που έκανα. Οι Ρωμαίοι πολλές φορές αναφέρουν το νότιο μέρος της Θράκης σαν Δουλίκιο. Ο Βιργίλιος λέει: πλέον εις προς βορράν ήταν τη δασό Διδάκητο, το Δουλίκιο, τη Σάμη και το Πετρό Δευνίδων. Ο Δουλίκιος όρους τα Ιδάκη τα λοιπά. Ο Αντώνιος Αύγουστος και Φανίαν Ζάκητον και Δουλίκιον και όρους εν αυτοί ήθακον έθα οι πατρίς των Δυσσέως. Πάλι βλέπουμε ότι αναφέρεται το νότιο μέρος σαν Ιδάκητο. Ο Λεκατσάς αναφέρει. Αυτό είναι κάποιο ένα Θρακίσιο, ο οποίο έγραψε την ιστορία τη Ιθάκη. Οι Ρωμαίοι ποιητέ αποδίδουν την ίσο Ιθάκη το όνομα του Λύκειον. Και ο Μαθέ ο Ρωμαίο, αυτό είναι αρκετά σημαντικό, δίνει όρθο υποτέλεια για τα νήσου και παλινίαν Ζάκινθον, Ιθάκη, ίσουλα βάλει τον Πάρε. Το χωρίζει το ίσουλα, το Ιθάκη και το ίσουλα βάλει τον Πάρε. Και αυτό το χωρισμό τον βλέπουμε πάρα πολλέ φορέ σε κείμενα, μερικέ φορέ σε κείμενα τα οποία είναι αμέσως μετά την Βενετική κυριαρχία. Εδώ είναι μια γραβούρα του 1700 η οποία δείχνει την Ιθάκη σαν του Λύκειου και θα σας πω τι έγινε και σήμερα. Υπάρχει ένα οικογένεια την οποία μπορεί να τη ξέρετε εσείς. Η οικογένεια Τσιμαράτου, με πρωτοβολία της κόρης Ουρανίας Τσιμαράτου, έχει αγοράσει και προσφέρει στον Δήμο Παλικής, από όπου καταγόταν Τσιμαράτος, τέσσερους σπάνιους χάρτες που αναφέρεται η Ιθάκη ως Δουλίκιο. Επήγα λοιπόν σήμερα στο παλιό Δημαρχείο. Βρήκα τους δύο. Πραγματικά, από τους τέσσερους χάρτες βρήκα σήμερα τους δύο, οι οποίοι και αυτοί αναφέρουν την Ιθάκη ως Δουλίκιο. Έτσι θα ήθελα να καταλήξω και να κάνω μια πρόταση. Να ερευνήσουμε την πιθανότητα το βόρειο μέρος της Ιθάκης να ήταν η Ομηρική Ιθάκη και το νότιο μέρος της Ομηρικής Ιθάκης να ήταν το Δουλίχιο. Δηλαδή, να κόψουμε την Ιθάκη στα δύο, κατά αυτόν τον τρόπο. Το βόρειο τμήμα να είναι η Ομηρική Ιθάκη και το... Και πλέον, με αυτή τη θεώρηση, να πάμε στο έπος, να διαβάσουμε την Οδύσσεια πάλι και να δούμε. Υπάρχει αντιστοιχία, συμφωνεί και ξεκινάμε. Αυτή είναι η γνωστή περιγραφή την οποία έκανε ο Οδυσσέας στον Αλκίνο, που λέει: είμαι ο Οδυσσέας, ο γιος του Λαέρτη, ο κόσμος όλος ξέρει τη δόξα μου, τη δόξα μου, τη ψηλά στα ουρανά. Η πατρίδα μου είναι η Ιθάκη που τη γνωρίζει εύκολα, στη μέση της ψώνει το βουνό, τον ήρη, τον περήφανο, ο άνεμος κλονής είναι η μετάφραση του Καζετζάκη, του Θακριδί. Τριγύρω κατοικούνται και άλλα πολλά νησιά πολύ κοντά το ένα στάδιο. Το Δουλίκιο, η Σάμη, η Δασόδη Ζάκητος. Αν και είναι χαμηλή η Ιθάκη, βρίσκεται όμως πιο ψηλά στην αλμυρή τη θάλασσα και προς τη Δύση. Τα άλλα νησιά μακραίνοντας κοιτούν τον ήλιο τα ξημερώματα. Φρακιά και Μοσκαλή, τρέχει τα παλικάρια της λαμπρά, εγώ δεν έχω δει κάτι γλυκότερο από τη γη. Αυτό θα το πάρουμε κομματάκι-κομματάκι να το αναλύσουμε. Τη γνωρίζεις εύκολα. Στη μέση της υψώνεται βουνό τον ήλιο. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι υψώνεται μπαμ. Και όχι μόνο υψώνεται, αλλά είναι και περήφανο. Βγαίνει μέσα από τη θάλασσα. Δεν έχει παρακλάδια. Και το σημαντικό είναι ότι το όρος Νύρητο είναι το σημάδι της πλοήγησης που βάζανε οι ναυτικοί από τις Οξιές μέχρι τις Αντίπαξους. Δηλαδή για το μεγαλύτερο κομμάτι του ταξιδίου από την Κόρινθο μέχρι την Νότιο Ιταλία, το όρος Νύρητον ήταν αυτό το οποίο ήταν στόχος, το σημάδι το οποίο βάζανε οι ναυτικοί. Ο άνεμος κλονίζει τα φυλώματά του. Αυτό είναι ένα πράγμα, μια λεπτομέρεια την οποία είχα να αντιμετωπίσω. Πολλοί μου λέγανε, μα πάνω στο όρος Νύρητον δεν υπάρχει κανένα δάσος. Και όμως, απέναντι στην Παναγία την Καθαριώτισσα, είναι ένα μέρος το οποίο δεν έχει αποδασωθεί. Και είναι πραγματικό δάσος. Και όταν πας μέσα, έχεις αυτή την εικόνα. Και παρόλο ότι δεν φυσάει, ακούς αυτό που λέει ο Όμηρος στο φιλοσούσουρο. Το ακούς ακριβώς όπως το λέει. Το δω τι πάθαμε. Μπορούμε να το κανονίσουμε αυτό.
σε έντρος γίνεται.